Spoštovani poslušalci in poslušalke, že kar pregovorno je, da je gorčično zrno najmanjše izmed semen, kar spolzi med prsti. Lahko si predstavljamo, kakšen čudež je torej, da iz tako majhnega semena, zakopanega v rodovitno zemljo, počasi zraste v veliko rastlino, celo tako, da lahko nudi zatočišče pticam. Prav tako spremembo, kot se dogaja s tem semenom, Jezus uporabi v priliki, da jo obrne na primerjavo z Božjim kraljestvom. Prav tako s podobo kvasa in treh miric moke. Gorčično zrno Jezus sam zraste v veliko drevo križa. Kvas, tudi Jezus položen 3 dni v zemljo, ki jo prekvasi z novim življenjem, osvobojenim starega kvasa. V teh prilikah, pri spodobah, se skrivajo globoka vprašanja vsakega človeka. Lahko se vprašamo, zakaj je dobro zmiraj nekaj majhnega? Zakaj je kraljestvo, ki se je z Jezusom začelo, na začetku zbralo tako malo ljudi, nepomembnih in še virsko neustreznih? In prav to majhno dobro, ki je ob krstu z Božjo besedo položeno v naša srca, seme Božjega kraljestva je to, ki naj bi v nas vsakodnevno raslo, se hranilo z viro, poslušnostjo Svetemu Duhu. To kraljestvo pripada Božjemu jagnjetu, ki je bilo določeno od začetka sveta in po njem Bog udejanja odrešeni ljudi, ki jih je tudi vzljubil že pred stvarjenjem sveta. 2 podobni priliki se zarisujeta v današnjem evangeliju, ta o gorčičnem zrnu in kvasu. Ne smemo razmišljati ob tem na neko veličino, zmagoslavnost, pač pa imemo pred očmi dopolnitev ob koncu sveta. Gre torej najprej za neko nasprotje med sedanjo nepomembnostjo in prihodnjo slavo. Je pa tukaj tudi neka kontinuiteta, kot med semenom in rastlino, kvasom in moko. Bog si je namreč izbral, kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano tisto, kar ni bivajoče, da bi onesposobil bivajoče. Tudi sam Izrael ni bil izbran zaradi svojih dejanskih kvalitet, ampak ker je najmanjši izmed vseh ljudstev. To, kar je neka nujnost. Rešuje nas hrepenenja po veličini, potem, da bi se precenjevali, da ne bi pozabili, da je vse, kar imamo od Boga, vsak trenutek svojega življenja. Se res, ti priliki lahko razlagamo tako ali drugače. Lahko tudi triumfalno, češ Božje kraljestvo bo tako in bo zraslo, se bo razbohotilo in če ne bo drugače, bomo tisti plevel, ki bo zrasel vmes kar populili. Ne, pred očmi je treba imeti drugačno pot. To je pot križa. To ni samo neka zgodba na poti, nekaj umestnega, ampak je znamenje, ki se na tej poti nosi. Torej, Jezus je tisto gorčično zrno. On je tisti kvas. Tu mora cerkev stalno prečiščevati svojo pot, v lesu križa. Tako kot je preroško nakazoval Jeremija s podobo platnenega pasu, ki ga mora skriti ob reki Eufratu. Ko ga gre ponovno iskat, je ta pas pokvarjen, ni bil za nobeno rabo. Zato nadaljuje, tako govori Gospod, prav tako bom uničil Judovo prevzetnost in veliko jeruzalemsko prevzetnost. Ali kot zapoje Mojzesova pesem, zanemaril si skalo, ki te rodila, pozabil na Boga, ki te spravil na svet. Ne opominja nas kar brez potrebe apostol Pavel, da smo novo stvarjenje v Kristusu, ne zaradi svojega zasluženja, ampak iz milosti. Bog je s krstom usadil v nas obilje milosti in vse blagoslove, zato pa imamo v duhu presežno moč, ki je Božja in ne iz nas. Potrebna pa je sveda vira, dejavna vira in prijeli bomo tudi dejavno duhovno moč, ki jo potrebujemo, da v življenju tudi sami postajamo kot Jezus. Ko bi se le zavedali, kako velik dar je krstna milost. To je utopitev v skrivnost poti odrešenja. Križ kot največje poniženje za človeka postane povišenje za sina človekovega. Veličina križa, ki objema vsako majhnost in oddaljenost. Ustali Gospod, drevo kraljestva in kvas življenja je križani Kristus, vzet, vržen in skrit, postavljen na križ in položen v grob. Njegova majhnost in nečistost sta moč in svetost Boga, odrešenje sveta. Naime, vsak dan oče napolni svojim duhom, najme spremeni, da v svetosti postajam podoben Kristusu. Naj postajam tudi sam bogat, zdrav kruh, rodovitna zemlja za seme Božjega kraljestva.